برنامجك صلي رضمان.
kulan ciwaan ay tan damaanteen bedegistiyaal halkani waa Washington la taab Soomaaliga VOA ku soo dhawaaday dadka duhurnimo oo idinkaga imanaysa VOA oo aad ka dhageysanaysaan mojada gaagaaban 19.22 km baan iyo waliba FM yada geeska Afrika.
duhur wanaagsan dhageystiyaal, waa sabti bisha December waa 23 sanadka 2017 ka idaacada duurnimada maanta waxa la socotay aniga oo Maxamed Cabdi iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Qodobada dhigaysteen aan idinku ahayna idaacadeedana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo todobaadkan aan ku falanqayn doono qodobadii ka soo baxay shirweynihii qaran ee dhalinyarada Soomaaliya ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Dabcan dooday iyo gruubiyo iyo falangeyn badan baa la sameeyay markii ugu dambeysay maalintii dambe waxa laga soo saaray warmatiyeed ku saabsan doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin dowladda iyo waxyaabaha hadda ay dhalinyaradu ka heli karaan maaragtay fursadaha dowladda.
Anu waxaan qabaa dhalinyarada inay fursado badan iyo boqolkiiba boqol ah ay wadanka ay ka qaban karaan. Haddana waxa waaye dhalinyaradii waxay ma helaan investment in la maalgeliyo sababtoo waxa waaye dhalinyaradii waxa waaye boqolkiiba lixdan oo boqolkiiba konton ma shaqeeyaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhinacii heesaha, waxaanan idiin haynaa
hagaag dhigaystayaal. Waxaa kaga bogan doontaan barnaamijka gudihiisa heestaasina, sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
hay-adda FBI da dambi baarista Maraykanka ayaa xidhan in Maraykanka oo ku eedaysan inuu maal geliyay weerar argagixiso oo laga fuliyo goob dalxiis oo caan ah magaalada San Francisco ee gobolka California maalinta Christmaska. Hay-adda jimcihii shalay shaacisay inay todobaadkan horaantiisii California ka soo xidhay Evanet Aaron Jameson oo 26 jir ah. Ninkan ayaa u sheegay xubin ka tirsan FBI da hase yeeshee isqariyay inuu qorsheynayay inuu beegsado goob si weyn loogu dalxiiso isla markaasna ula beegsada qarax nooca meesha fog laga haaga ah, kadibna uu dadka toogasho ku bilaabo si lamida sidii dhacdadii magaalada gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ka dhacday.
Mareykanka ayaa dalka Ukraine u gacangelinaya hubka wax go'aada kaasoo si gacan looga siiyo dagaalka uu dalkaasi uu kula jiro kooxda goonigoosadka ah ee uu baritaaro Ruushku ee ka dagaalama bariga dalkaasi. War jimcihii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in hubkan isla markaa go'aankiisa uu la xidhiidho sidii dalka Ukraine looga ilaalin lahaa dhismaha hannaankooga difaaca, isla markaana ay iskaga difaaci lahaayeen sharaftooda iyo weliba mabaadi difaaci lahaayeen sharaftooda iyo ciidooda. War laga baahiyay telefishinka ABC ka hor inta aan la shaacin ayaa lagu sheegay in wadarta guud ee hannaanka difaacu ay gaarayso 74 million oo dollar. duhur wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan markale idin leenahay halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A oo idin ka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhalinyarada, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulan kulanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada daada VOA todobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa shirweynaha qaran ee looga hadlay arrimaha dhalinyarada ee saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka socda magaalada Muqdisho iyo waxyaabihii ugu waaweynaa ee looga hadlay shirkaasi maxay tahay doorka dhalinyarada ee ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda maxay tahay caqabadaha xilligan ku hurgudbo dhalinyarada maxay tahay fursadaha xilligan ee heystaan qodobadaas ayaa ku jeexjeexi doonaa barnaamijka madasha dhalinyarada waxaana igala qaybgalaya Axmed Cabdi Haadi oo ah wariye iyo falanqeeye siyaasadeed oo ku sugan magaalada Muqdisho Cabdirasaaq Cabdulqaadir Raage oo loo yaqaan Aalto oo kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool ee ka baxay jaamacadaha si dhan ula socdo arrimaha dhalinyarada ee daruufaha xilligan ay ku nool yihiin iyo Sadar Muqhtar Amiin oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada kala howlgala gobollada Shabeellooyinka iyo gobolka Banaadir dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada VOA
Hello Masan Samad Cabdulqaadir
Hello Masan Samad Aku horeeyo Axmed Cabdi Haadi shirkii saddexda casho ka socda Muqdisho ee looga hadlay arrimaha dhalinyarada waxyaabaha ugu waaweyn ee dhalinyaradu ay ka doodayeen maxay ahayd
waxay ahayd sawal socoto waxa marru baarlamaanku asxiyay siyaasada dhalinyarada qaranka golaha wasiirada asxiyay marka dooday kamid ah waxyaabaha laga hadlay waxa kale oo kamid ahayd si guud sidii loo wanaajin lahaa nolosha dhalinyarada Soomaaliyeed waxbarashada dhalinyarada Soomaaliyeed si looga hortagi lahaa taariibka dhalinyarada shaqalaanta dhalinyarada haysata iyo guud ahaan dhalinyaradu si qayb uga noqon lahayn hanaanka siyaasadeed ee bulsho dhaqaale ee dalka hadda kaana qaaday
Sadar Muqhtar shirkaas ka qayb gashay saddexdii maalmoodna xoogal baad ahayd waxyaabaha ugu waaweyn ee aad isdhaafsateen ama aad ka hadasheen maxaa ugu muhiimsanaa
dabcan shirku saddex maalmood buu socday ra'iisul wasaaraha ayaa furay waxaa joogay marti kala duwan ee gobollada ka kala yimid golihii maaragtay wasiiradii ama wasiiradii dowlad goboleedyadii oo dhalinyarada ayaa joogay dhalinyaro gobollada guud ahaan ka kala yimid baa joogay sidoo kale meesha caalamku qayb ka ahayd waxaa joogtay gabar u qaabilsan dhalinyarada youthka UN-ka waxyaabaha laga doodayay shirka lagu gorfeynayay waxaa ka mid ahaa sidee dhalinyaradu ay maaragtay waxaanan karaan dalkuna maaragtay caqabadaha ay ugu hadda haysta loogu gudbi karaa dhalinyaradu sidee qayb ugu noqon karaan horumarka iyagoo hadda qayb ka ah inta ugu badan dhibaatooyinka jira iyo tahriibka iyo caqabadaha ugu badan marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga doodayay intaas unbay ahaayeen dabcan doode iyo gruubyo iyo falangeyn badan baa la sameeyey markii ugu dambeysayna maalintii dambe waxaa laga soo saaray warmatiyeed ku saabsan doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin dowladda iyo waxyaabaha hadda ay dhalinyaradu ka heli karaan maaragtay fursadaha dowladda iyo inay dhalinyaradu iyagu naftirkooda ay isku xilqaamaan mas-uuliyadda iyagu saaran yihiin qodobo muhiima ka soo baxay dabcan oo laga doodayay laakiin fulintoodu waa laa calaamayn la fulin doono iyo in kale
Cabdirasaaq Cabdulqaadir Raage Aalto shirka iyo xogtaad ka haysay maxaa ugu muhiimsan is leedahay dhalinyaradu way ka doodeen
bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wa salaam ala rasuulillaa sallallaahu calayhi wasallam Cabdulqaadir Raage oo maasan tahay dhammaan VOA dhegeystayaasha wana salaamaya runtii waa fikrad iyo arah aad u wanaagsan in la isku keeno dhalinyaradii waddanka kana doodaan haqiiqatan waxa jira oo dhibaato oo haysto dhalinyarada dhalinyaradan haqiiqatan waxa waa dhibaato in aad u ballaaran ay haysto oo dhinac walba ah maadaama ay waddanka ama statistical ee lagu sheego inay 75% ee dhalinyaradu yihiin haddana ma haystaan wax oo guidelines ama hagaayo oo ama policy ah ama system hagaayo dhalinyaradii oo aad iyo kala daatsan yihiin ka qaybgalkii iyo barnaamijkii loo qabtay dhalinyarada ahayne kulli warmurtideeda ka soo baxay laakiin ilama ahan mana dareensanay in macnaha waxyaalaha ka soo baxo oo xog ah in ay meel marin doonaan sababtoo ah waxay tahay barnaamijyo hore ayaa jiray oo dhalinyarada loo qabtay oo lagu eegayay ama lagu soo saaray warmurtiyadii hore laakiin aysan wali ka dhaqangelin waxba
ahma haddi ka qaybgalka siyaasadda dhalinyarada maxaa hortaagay
caqabado weyn hadda hortaagay inaan sheegi karo ma jirto haddaa la socoto dhalinyaradu siyaasadda qayb ka yihiin gudoomiyaasha degmooyinka wasiirada ka yihiin oo dowladda waa ku jiraan waxay ku jiraan oo kale maaragtay agaasimiyaasha oo waa soo taraya ka qaybgalka dhalinyarada laakiin caqabada weyn oo dhalinyarada haysta waxa weeyaan waa caqabad la xiriirta si guud duruufaha guud ee dalka ka jira dhaqaale darrida dalka ka jirta shaqo la'aanta dalka ka jirta nabadgelyo la'aanta dalka ka jirta aragtida dhalinyarada dalka ay ka aaminsan yihiin oo intuu qofku ku fikir lahaa markuu wax barto ama uu caadi ahaan dalkiisa ka shaqeysto kalluumaysiga galo uu dalka ku xoogsado inuu ku fikiro inuu dal ajaanib tago oo maaragtay uu tahriibo marka hadda dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo caqabad weyn oo ku horgudban dhalinyarada ma jirto laakiin dhalinyarada waxay haystaa caqabada guud oo dalka ka jirta oo aan hadda aan soo sheegnay waxaa loo baahanyahay marka dowladda gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada inay ka fikirto in dhalinyarada loo sameeyo barnaamijyo aan ahayn barnaamijyo keliya hadal lagu sheegay ama waxa weeyaan idaacadaha lala wadaagay laakiin dhabaha oo tusaale oo kale in la yidhaahdo sanadkan waa in intaasoo dhalinyaraha ay ku biiraan maxaa la yidhahdaa kalluumaysiga sanadkan waa in intaasoo dhalinyaraha ay shaqooyinka beeraha ku biiraan sanadkan waa in intaasoo dhalinyaraha ay ku biiraan maaragtay shaqooyinka maaragtay la xiriira
xoogsiga
sabar
Mukhtar shirkana waad ka hadashay waxaad xoogga saaraysaen inay jiraan inaan laga run sheegayn doorka dhalinyarada maxay tahay caqabadaha idin muuqda ee taagan ee dhalinyaradu aysan dowladdu u run sheegin
horta marka aad u fiirsato waa inta ugu badan waxaa la sheegaa inay dhalinyaradu 75% boqolkiiba bulshada ka yihiin dhalinyaradu inay milkiilayaasha sida ra-iisul wasaaraha shirka ka sheegay ay yihiin dalkan laakiin anigu ima muuqato markaad u fiiriso hadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaan filayaa maama Khadiijo da-da dhalinyarada wasaaradda ay ka leeyihiin hadda way ka weyn tahay dabcan dowladdu qaybo kala duwan ay dhalinyaradu ku leeyihiin waxaa la sheegay in ii sheegay dhowr kun oo dhalinyaro ah la shaqaaleysiiyey waxa oo ay muuqato oo hadda la dhihi karo figure 1-2-3 oo maanta dhalinyaraha la shaqaaleysiiyey nooma muuqato laakiin dowladdu way sheegatay markaad u fiirsatana dhalinyarada hadda caqabadaha haysta iyo culaysyada jira ay dhalinyarada keligood u gaarka ah waxaan isleeyahay aada bay u badan yihiin sababtoo ah dhinaca amni darada xagga dhalinyaro waa dhalinyaro soomaaliyeed maaragtay kuwa maaragtay dabka iyo hubka wata kuwa tahriibka aada kuwa waa dhalinyaradii ana marka waxaan isleeyahay fursadaha loo baahan yahay in dhalinyarada loo abuuro dowladduna ay gaamaha u furto inay hadal keliya ay ku egtahay waayo haddii aad u fiirsato haddii la yidhahdo dhalinyaradu waa milkiilayaasha dalka dhalinyaradu waa saas dhalinyaradu waa saas laakiin aysan dowladdu iyo aysan ka muuqan aan ka soo qaadno tusaale wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha marka la fiiriyo waxaa loogu talagalay boonasiga dhalinyarada iyo horumarkii dhalinyarada inay ka shaqeyso sida hadda loo qeybiyey iyo sida ay yihiin hadda dhalinyaro ahaan kolley aniga ima muuqato inay shaqo dhalinyaro iyo howlay
alto waxaa sanadkan halkudhigu ahaa dhalinyaradu waa milkiilayaasha dalka ama waa milkiilaha dalka marka maxay tahay caqabadaha idin haysto ee loo qeybgeli laayahay ama fursadaha dowladdu ugu yartahay dhalinyarada
aad iyo maasan tahay waa sax macnaha meel walba iyo arah walba oo wadanka ah waxaa lagu yeeraa madaxda wadanka ay badanaa ka sheegaan inay macnaha xoogga wadanka ay yihiin dhalinyarada 75% ay dhalinyaradii yihiin wadankana ayaga ay leeyihiin macnaha xooggeedii iyo masiirkooda ayaga ku jirto haddana ma muuqato in dhalinyaradii fursadihii ay lahaayeen si macnaha transparencyha loogu qeybiyo haddana ay macnaha dhalinyaradii ay mar walba ay u taagan yihiin inay hel iyo macnaha xoog iyo maskax iyo murqba ay geliyaan inay wadankoodii wax u qabtaan haddana waxa waaye meelaha fursadihii ugu muhiimsanaa iyo meelihii ay ka dhaqaaqi lahaayeen waxaa muuqato inay dhalinyaradii ay weli aysan sidii loogu talagalay dadkii ka sareeyay waddanka maamulaayay aysan u siinin maxaa lahaa xaqii ay u lahaayeen inay kasoo muuqdaan waana sax in dhalinyaradii ay noqoto awoodi laakiin awoodi waxa ka horeyso waddanka taladiisa waxay gacanta ugu jirtaa dad aan macnaha aan age ah oo macnaha dhalinyarada aan ahayn soo marka dhalinyaradii soo kaceysay oo hamigii iyo maskaxdii u haysay inay waddankan geliyaan uma siinayaan fursad inay macnaha ka qayb qaataan
laakiin haddii la yidhi 40 waxay ka hooseeya dhalinyaro ah waxaa la yidhahdaa tusaale ahaan duqa magaalada oo kale waa dhalinyaro dad badan baa khalal hayo wasaaradaha marka la eego dhalinyaro badan baa ka howlgalay fursadahaasoo dhan guddoomaasha degmooyinku soo qaada haddii miyaysan ahayn fursadaas hesheen
way tahay fursada ay heleen dhalinyarada dhammaantood laakiin dhalinyarada inta muuqato hadda madaxa ka tirsanaysa ma aha dhalinyaradu dhalinyaradu intaas way ka badan yihiin sababtoo ah dhalinyaradu waa 75% wadanka marka loo eego wax hadda ay tirsan waa figures good oo macnaha oo maxaa lahaa noqonayso marka waxaa mas-uuliyadda ama muhiimaddu ay tahay in dhalinyaradii dhammaantood ay noqdaan dad u orienteysan ama u diyaarsan inay wadankan ay ka qayb qaataan dhismihiisa maadaama ay yihiin awooddoodii haddana inay jecel yihiin inay ka qaybqaataan haddana ay barid ama caqabado ay hortaagan yihiin oo ay ku gudban yihiin ay si ugu talaabsadaan ay dhibaato ku noqonaysaa mararka qaar.
Ahmad Abdihadi ma dhigi karaa dhalinyaradu iyada caqabad isku ah, iyaga baa maaragtay shabaab ah, iyaga baa maaragtay shaqo la'aanta dib u jirinka soo sameeyay, haddana wax walba halaabaya amni darada la xariira dhamaan inaad waa dhalinyaro, marka ma jiraa door nabadaad u qabgeli karaysaan?
Ana waxaan qabaa dhalinyarada lama eedayn karo, maxaa yeelay bulshadu waajibaad ka saaran waxaa ka mid ah inay dhalinyaradeeda ay nidaamiso, waxaa inay waxbarto dhalinyaradeeda, in qaabka u fikirayaan ay saameyn ayada ku yeelato, in bulshada u diyaarisa dhalinyarada inay noqdaan dad mas-uuliyiin ah oo ka qayb qaata dhismaha dalka. Laakiin hadday saas dhici weydo, waa waxa la yiraahdo sociology ama cilmiga bulshada lost generations, dowladaha dagaalada ka dhacaan oo kale ama dalalka dagaalada ka dhacaan oo kale, dhibkaasaa soo gaaray. Waxaa jira waxbarashadii baa xumaataa, waxaa xumaada qaabkii bulshada isku fahmi kartay, ra'yigii bulshadii qaabkii fikiraadkii baa xumaada. Soomaaliyana waa ka dhacday, dalalka dagaalada iska ka dhacaan Afrikana waa ka dhacday, haddana dalalka carabta waa ka jirtaa. Laakiin caqabada waxa laga gudbi karo wax weyn, hadda soo kabasho waxaa jirta dalkii maalin maalin ka dambeysa, dhinac wuxuu u socdaa maaragtay ii sheega soo kabashada, dhinac dhaqaalihi oo koraya, waxbarashadii soo ficnaanayso meelo kala duwan oo tayada waxbarasha lagu ilaalinaya la dhisayo. Laakiin dowladda hadda jirta ama gaar ahaan wasaaradda dhalinyarada iyo siyaasadda dhalinyarada qaranka hadda aqrado, wax xigmadoosa usii weyn kuma jirto oo si dhaba haddii loo fiiriyo si guud waa dhibaatooyinka dhalinyaradu ay qabeen waa ugu xusan yahay dokumentiga. Laakiin in la sameeyo waxa loo yaqaana ii sheeg priorities, waxaa la rabaa dhalinyarada sanadaha soo socda inay waxa helaan, inay problemyadaas laga xaliyo, taas ma jirto. Marka aanu ma qabo inay dhalinyaradu ay caqabad yihiin, maxaa yeelay dhalinyarada lama saari karo mas-uuliyadda caqabada ay sameeyeen, waxaa la saari karaa dadka ayaga ka horreeyay oo la rabo inay soo barbaariyaan ayaa doorkoodii gabay.
Waan gartay aan ka gudbo caqabadaha fursadaha aan u imaado. Sadar Mukhtaar Amiin, maxay tahay fursadaha dhalinyaradu ay qaban karaan marka loo eego 2017-2018 si ay ula jaan qaadaan dowladnimada iyo diyaar garowga doorashada?
Fursadaha ay dhalinyaradu haystaan dalkoodina ay u hayaan waxaan isleeyahay 1, 2, 3 maahan. Dabcan waxaad u maraysaa dhalinyaradu sida ay jaamacadaha ugu soo baxayaan, waxbarashadooda heerka sare, waqtiyadii hore ma fursadaha hadday haystaan ma haysan jireen. Haddana markaad u fiiriso dalku inuu hagaagayo, ay maaragtay ididiilo muuqato, ay dhalinyaradu gruubyo iyo kooxo iyo volunteer bay u shaqeeyaan oo isku xiran yihiin, marka dhinac loo fiiriyo fursadaha shaqo oo hadda inta ugu badan aad maaragtay lagu saleeyo ishe qabiil iyo in nin aan aqoon lagu saleynin, marka laga soo tago dhalinyaradu in iskooda isku abaabulaan business gaar ah oo hal abuur gooniya iyagu ay leeyihiin ay sameeyaan maadaama ay wax barteen, ay dalkuna ay wax ka bedelaan. Ani waxaan isleeyahay 95% dhalinyaradu dalkuna waxbay ka bedeli karaan, fursad fiicanna way u haystaan marka laga soo tago shaqo gaar ah inay raadiyaan, qof u shaqeeyaan, inay iyagu iskooda wax u sameeyaan, cilmigii ay barteenan maaragtay ay hal abuur ka sameeyaan, wax uun maaragtay ay kusoo kordhiyaan dalkooda, amnina laga helo.
Cabdirasaaq Cabdulqaadir Raagil,
waa mahadsan tahay. Anu waxaan qabaa dhalinyarada inay fursado badan iyo 100% ay waddanka ay ka qaban karaan. Haddana waxa waaye dhalinyaradii waxay ma helaan investment in la maalgeliyo, sababtoo waxa waaye dhalinyaradii waxa waaye 60% ma shaqeeyaan magaalada. Waxyaalaha dhibaatada ugu badanna ay dhalinyarada dareemayaan kuna qasbeysa inay waddanka ka tahriibaan ama ay maxallaha ay ugu soo dhacday inay waxyaalo qaldan ka sameeyan ama drugs isticmaalaan oo kale, waxyaalaha sabab waaye waxaa kuu ka ah inaysan haysanin shaqooyin badan haysanin. Anigu waxaan qabaa dhalinyarada caqabadaha ay u gudbi karaan ama ay mas-uuliyadooda u qaadan karaan inay waddanka wax badan u qabtaan, in la aamino marka hore, in dhalinyarada la aamino, kadibna investment lagu sameeyo. Waxaa ka jira waddanka shirkada badana ka jiro oo runtii maal badan ama hanti badan waddanka ku haysto. Dhalinyaradu waa inay maalgashi ku sameystaan, shirkadaha waa inay maalgashi ku sameystaan dhalinyarada, sababtoo ah markii ninka dhalinyarada ah maalgashi lagu sameysto fikrad ganacsi ama shaqooyin kale loo abuuro, waxay imaaneysa marka in khatarihii badan oo dhalinyarada ka imaaneysa ama dhibaatada badan oo dhalinyarada ay qabaan inay macnaha ay hoos u dhacayso.
Jaamacadaha Muqdisho qaarkood waxaa ka baxo kumanaan arday sanadkiina, waxaa la soo saaraa arday aan ka yareen 10,000 to 10,000. Aragtidaas iyo kartidaas faraha badan maxay dhalinyarada looga dareemi waayo?
waxa lagu dareemay caqabadaha ka horreeya jira dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaysa adduunka waxbarashada siyaasadda ay leedahay dowladaha jaangooya qofka jaamacadda ka soo baxaya waxaa la baraa wax loo yaqaan xirfad waxaa la soo saaraya qof injineer aha oo guryaha dhisi karo xirfadlaha waxaa la soo saaraya qof yaqaana dhaqaaliyahan oo yaqaana dhaqaalaha iyo sida loo macneeyo iyo sida loo kala dhigaa la soo saaraya waxaa la soo saaraya qof yaqaana gaariyaasha sida loo macnaa qof xirfadan oo casalaba jaamacadaha adduunka lagu soo saaraa laakiin jaamacadahana caqabadaha ayaga naftooda qeybaha waxa weyaan waxyaabaha ugu badan oo lagu barto waxaa ka mid aha waxyaabaha la xiriira siyoriyaasha wax loo yaqaano ama fikrado marka waxaa loo baahan yahay in qaabfikireedka dalka dhan la bedelo qaabfikireedka waxbarashada dalka in la bedelo qaabfikireedka caafimaadka in la bedelo dhaqan siyaasadeedka in la bedelo marka nambaro badan oo waxaa jira cabdiqaadir oo isku xirxiran haddii mid ka mid ah meesha uu ka baxo waxa weeyaan ii sheeg waa susbax go-ay oo kale ka dhigan tahay laakiin haddana saasay tahay hadda adduunka waxaa kusoo badanaya aqoontii oo laisku gudbiyo internetkii dhalinyaro badanoo xirfado baranaysa waxaa la yidhaahdaa ii sheege aad ay usoo badanaysaa waxa loo yaqaano waxbarashada dibad inti laykan oo internetka laga fahmo dalka in lagu soo celiyo dhalinyaro badan oo hadda isbedelka jaamacadaha ay kasoo barteen dalka wadana waa jirtaa marka dhinaca kale ka fiirso dhalinyaro hadda meesha aan fadhino dhalinyara iskale oo ganacsigan samaysatay haddaad shirkado waaweyn hadda waxaa jira dhalinyaro ay samayseen waxaa jira fikrado aad u badan oo hadda dhalinyaradu ay wadaan oo gaar ahaan magaalada muqdisho hadda ka socda marka waxay iiga muuqataa in isbedelku uu u imanayo maaragtay si tartiib tartiib aha laakiin marka dambe runta laysugu imanayo oo laleeyahay waa in qof kasta oo jaamacad ka soo baxa waxaa kow laba saddexa laga rabaa xirfado noocaas waa inuu soo barto taasna hadda waa socotaa tan hadda jirtana waxa weeyaan caqabadaha sibaha iska jiraan laakiin haddana qeyb bay ka qaadatay dalku inuu ka horkaco
dhaqaalugu dambeyntii sadan mukhtaar waxaa tiri dowladdu kama run sheegayso dhalinyarada tusaale waxaad usoo qaadatood ku doodaysaa in wasaaraday ku magacaabnaayeen baysan hogaamina qof dhalinyaraha si taa looga gudbo maxay kula tahay tilaabada loo baahan yahay
horta si taas looga gudbo ani waxaan qabaa horta dhalinyaradu inay aqoontoodu ay dowladdu ku qiimeyso dabaan hadda waxaad u fiirsataa waa inta ugu badan foomamka ay dowladdu dadku ku shaqaalaysiiso waxaa ka mid a in qofka beeshiisa ama jufadiisa iyo waxyaaba noocaasa inta lagu qoro oo lagu biska
inkastoo aysan aada u badnayna tahay mararkaas
dabcan inta ugu badan institutionada gaarka ana way ka jirtaa saameynta kolley dalkeeni ay qeyb ka yeelatay ayay kow ka tahay marka waxaan isleeyahay qofka dhalinyarada hadduu cilmi uu soo bartay oo uu yahay maaragtay nin isku filan oo maaragtay aqoon leh in aqoontiisa lagu qiimeeyo lagu qaato ay dhalinyarada inta kaleeto oo maaragtay ku haminaysa in iyagoona waxba baranin inay fursado helaan waxbay baran lahaayeen kuwa waxbartayna dhiirigelin iyo waxbay noqon lahayd
dhammaantiin aada baad u mahadsan tihiin cabdirasaaq cabdulqaadir raaga aalto sadad mukhtaar amiin iyo axmed cabdihaadi oo igala qaybgelaya barnaamijka madasha dhalinyarada v o a waxaynu ku eegeynay dhalinyarada caqabadaha keensa ka qaybgalka siyaasadda iyo sida xalka loo heli karayo barnaamijka anigu cabdulqaadir okay ah ayaa muqdisho ku soo diyaarintay xulbi doona barnaamijka lamid a nabaadgeli
aad iyo aad bu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington haatanna cabdixakiin mar labaad ku noqdo wararkii caalamka kuwoodii ugu waaweyn cabdixakiin
maatain maxamed hay-adda f i ee dalka maraykanka ayaa xidhay nin maraykan ah oo ku eedaysan inuu maleeg iyo weerar argagixiso oo laga fuliyo goobo dalxiis oo caan ah oo ku taalla magaalada san francisco ee dalka maraykanka maalinta christmaska hay-addan ayaa jimcihii shalay shaacisay inay toddobaadkan hurnaantiisii california kasoo xidheen everett aaron jameson oo ah 26 jir ninkan ayaa u sheegay xubin ka tirsan f b i da hase yeeshee isqariyey inuu qorsheeyey inuu beegsado gooba si weyn loogu dalxiiso islamarkaana uu la beegsado dadkaasi qarax kadibna uu qarax nooca rimuudka laga hago kadibna uu goobta ayadaa dadka ku bilaabo toogasho dhinaca kalena maraykanka ayaa dalka ukraine hubka waxgumaada u gacan ka siinaya kaasi dagaalka si ay maraykanka ayaa dalka ukraine hubka waxgumaada siin doona kadib si uu dagaalka si uu gacan uga geysto dagaalka uu kula jiro ama dalkaasi ukraine ay kula jiraan kooxda goonugosadka ah si uu baritaaro ruushka ee ka dagaalamaya bariga dalkaasi war jimciye kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in hubkan oo in go'aankan uu la xidhiiro sidii dalka ukraine looga ilaalin lahaa amaba loogu ilaalin lahaa dhismaha hanaankooda difaaca isla markaana si ay iskaga difaacaan ama ay u difaacaan sharaftooda iyo ciidamadooda ama ciidooda. War lagu baahiyay telefishinka ABC ka hor inta aan la shaacin warkan ayaa sheegay in wadarta guud ee hanaanka difaacu ay gaarayso $74 million.
Maxamed Cabdixakiin, haatan dhinaca heesaha hadaan u baydhno waa hees ay qaado fanaanada Farxiyo Fiska.
dhegeystayaal, heestaasi ay ku luuqeynayso fanaanada Farxiyo Faskana waxay gabagabowday idaacaddeeda duhurnimo. Waa aniga iyo Sandheero iyo weliba dhammaan abaada v o idinla sidaayo nabadgelyo.